can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έφτασε η μεγάλη ώρα, πλησιάζει δηλαδή. Φτάνει, όχι έφτασε. Απόψε στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι για την πρόκριση των Πρασίνων στο Final Four, έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι το μάτς της 12ετίας για τον Παναθηναϊκό. Σε λίγες ώρες αναχωρική η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Βαρκελόνη για το πέμπτο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Πολύ πιο δύσκολη η αποστολή των ταμπλούχων Ελλάδας. Στις 10 αύριο αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη. Στις 8 στο Πριγκιπάτο Μονακό Φενέρ. Τα 3 Game 5. Παναθηναϊκός Μακάμπι σήμερα 9 και 4. Μονακό Φενέρ αύριο στις 8. Μπαρσελόνα Ολυμπιακός αύριο στις 10. Μέχρι τώρα σε 18 πέμπτα παιχνίδια δεν έχει κερδίσει ούτε μία φορά ο φιλοξενούμενος. Αύριο θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα και την Πέμπτη εννοείται. Σήμερα αποκλειστικά με μπασκετικά θέματα λόγω των μεγάλων αναμετρήσεων για την Ευρωλίγκα. Με τον Γιώργο Λιμιάτη θα αναλύσουμε τα δύο παιχνίδια. Γιώργο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και χρόνια σου πολλά, γιατί η γιορτή μεταφέρθηκε ως γνωστόν την επομένη του Πάσχα για χθες.
Ευχαριστώ κύριος, ευχαριστώ Βαγγέλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, δεν έχει ξεμητήσει, δεν έχει επιβιώσει, δεν τα έχει καταφέρει ούτε ένας φιλοξενούμενος. Σε 18 πέμπτα παιχνίδια μέχρι τώρα. Και έχουμε 3 Game 5. 3. Προβλέπεις break σε κάποιο από αυτά, σε περισσότερο από ένα, σε κανένα, τι βλέπεις?
Εχθές μίλαγα με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι στατιστικολόγος.
Ναι.
Και ότι στατιστικά σίγουρα θα γίνει break. Βέβαια είναι και Ολυμπιακός, δεν το ξεχνάμε.
Σημασία βέβαια έχει να δούμε πού θα γίνει το break. Δεν θέλουμε να γίνει στο 19ο, που είναι το απόψινό. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στο 20ο, που είναι το Μονακό Φενέρ, παίζουν στις 8. Μας ενδιαφέρει στο Blackjack, στο 21ο, αύριο στις 10. Ναι.
Έχω την αίσθηση ότι... Αν είναι έτσι όπως είναι οι σειρές, θεωρώ ότι παρόλο που το σκορ δείχνει ότι υπάρχει ισορροπημένη δυναμικότητα και στα τρία ζευγάρια, θεωρώ ότι το πιο πιθανό αν γίνει break είναι στα παιχνίδια της Φενέρ και του Ολυμπιακού.
Ναι.
Και όχι στο σημερινό. Νομίζω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός, αν είναι όπως πρέπει σοβαρός και με τη βοήθεια του κόσμου και ξεπεράσει και την πίεση, γιατί είναι δεδομένο ότι οι ομάδες που παίζουν το τελευταίο παιχνίδι μέσα στην έδρα τους, ναι, μεν έχουν το πλεονέκτημα, αλλά απ' την άλλη έχουν και πολύ μεγάλη πίεση.
Ναι.
Επομένως θεωρώ ότι αν ξεπεράσει την πίεση, γιατί έχει και την ποιότητα και τους παίκτες με τις παραστάσεις, με την εμπειρία, νομίζω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν θα υποστεί τον break και ελπίζω να γίνει στο μάτι του Ολυμπιακού.
Πάμε να τα δούμε με τη σειρά τα πράγματα. Τεχνικά, προπονητικά, τι περιμένουμε απόψε? Έχουμε δει τα 4 προηγούμενα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ των δύο ομάδων και των δύο προπονητών. Δεν υπάρχουν μυστικά. Πού πιστεύεις καταρχάς από πλευράς ρυθμού ότι θα κινηθεί το παιχνίδι? Πάλι στους 90 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 σκοράροντας 95 στο Βελιγράδι.
Η λογική και η τακτική προσέγγιση που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός και όλες οι ομάδες βέβαια σε αυτό το επίπεδο, σε ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι, είναι ότι η αμυντική του συνέπεια πρέπει να είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα θέλει να βρει πράγματα μέσα από την άμυνά του, από την πίεσή του, να τρέξει, να βρει καταστάσεις που είναι πάρα πολύ καλός, γιατί έχει ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών του, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επομένως, νομίζω ότι θα πιέσει πάρα πολύ. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα που και ιδιαίτερα σε αυτή τη σειρά το αμυντικό κομμάτι δεν έχει λειτουργήσει σε κανέναν από τους δύο.
Ναι.
Επομένως, το κλειδί για μένα θεωρώ ότι είναι η αμυντική προσέγγιση και η σκληράδα. Δεν είναι θέμα τακτικής τα τέτοια παιχνίδια, είναι θέμα πόσο δυναμικά, πόσο σκληρός θα είσαι πίσω για να μπορέσει να τη βάλει στο δικό σου ρυθμό. Από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα όταν η άμυνά σου είναι σκληρή. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα είναι και ένα παιχνίδι που θα θέλει ο Παναθηναϊκός να πάει πάρα πολύ ψηλά το σκορ. Θα πρέπει να περιορίσει τη Μακάβη, γιατί είναι μια ομάδα που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι το επιθετικό ταλέντο και ο τρόπος που λειτουργεί στην επίθεση, η αθλητικότητά της, να μπορέσει να περιορίσει τη Μακάβη στα επιθετικά rebound. Οι κατοχές δηλαδή και τα λάθη είναι πολύ καθοριστικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γιατί η Μακάβη, όπως ξέρουμε όλοι και στατιστικά, είναι η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό rebound. Το είδαμε και πόσο τον πόνισε στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ που είχε 15 επιθετικά rebound. Να μην τους δώσει δεύτερη ευκαιρία.
Ναι.
Να δώσει μεγάλη έμφαση στο Λορέζο Μπράουν, γιατί θεωρώ ότι ο Baldwin λογικά δεν θα παίξει.
Όχι, δεν παίζει ο Baldwin.
Ναι, επομένως είναι ο κύριος Μοχλός, κύριος ο Λορέτζο Μπράουν και ο Κόλσον. Επομένως είναι τα παιδιά που θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη έμφαση, γιατί αυτοί είναι που μπορούν να κουβαλήσουν επιθετικά την ομάδα της Μακάμπη.
Ναι. Η Μακάμπη στο τελευταίο μάτς είχε 9 στα 34 τρίποντα. Το τρίποντο είναι καθοριστικός παράγοντας πλέον, όχι μόνο για το NBA, και για την Ευρωλίγκα και ειδικά για τα play-off. Έτσι δεν είναι?
Είναι γενικότερα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει πει σε αυτή τη λογική, γιατί κάθε προπονητής που χτίζει την ομάδα του πάντοτε θέλει να έχει παιδιά που στάρουν καλά, γιατί η φιλοσοφία ιδιαίτερα στην Ευρώπη είναι ότι προστατεύω πολύ τη ρακέτα μου, κλείνω τους διαδρόμους και ρισκάρω. Ανάλογα τα χαρακτηριστικά, προτιμάω σαν φιλοσοφία να δώσω κάποια μακρινά σουτ παρά να δέχομαι κάποια καλάθια εύκολα με καρφώματα, με alley-oop και τέτοιες καταστάσεις. Επομένως, το τρίποντο είναι πολύ βασικό στο σύγχρονο μπάσκετ και στην Ευρώπη. Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση στα παιδιά που στάρουν πολύ καλά από τη Μακάμπη, δηλαδή να μην βρουν ελεύθερα σουτ. Ο Λορέντζο Μπράουν, ο Μπλατ, ο Ντιμπαρτολομέο, ο Κόλσον. Είναι παιδιά που έχουν ο Κοέν, που όταν παίζει σαν πέντε του αρέσει να κάνει τα pop-out. Mm-hmm. Επομένως, είναι παιδιά που έχουν την ικανότητα να σουτάρουν και είναι ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να δώσει μεγάλη έμφαση.
Παράγοντας Σλούκας.
Νομίζω ότι το έχει δείξει ότι όποτε είναι καλός ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός κερδίζει τα παιχνίδια. Είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εμπειρία, τις περισσότερες παραστάσεις που έχει παίξει τέτοια παιχνίδια, άπειρα παιχνίδια. Επομένως, θεωρώ ότι η απόδοσή του, κυρίως του Σλούκα αλλά και του Ναν, είναι οι δύο παίκτες που θα καθορίσουν το πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να λειτουργήσει, κυρίως το επιθετικό κομμάτι.
Ο Παναθηναϊκός βάζει στη δωδεκάδα το Χουάντσο, που νοσηλεύτηκε για παραπάνω από μία εβδομάδα στην Ισπανία. Φαίνεται ότι είναι καλά. Τον βάζει στη δωδεκάδα. Θα δούμε αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Αλλά εκείνος που κάνει τη διαφορά είναι ο Παπαπέτρου στα play-off. Δηλαδή, ένας παίκτης που δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην κανονική περίοδο.
Ναι, ο Ιωάννης είναι ένα παιδί που και αυτός έχει παραδείξει, έχει παίξει αυτό το επίπεδο. Επομένως, ίσως και να μην μετρήθηκε καλά από την ομάδα της Μακάβη.
Ναι, γιατί του έδωσαν τα σουτ, τα έβαλε.
Ναι, δηλαδή βγήκε μπροστά παίρνοντας κάποια πράγματα. Είχε μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο. Έτυχε καθοριστικό τρίποντο στο τελευταίο μάτς μετά την τάπα του Νίμπο, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Που εκεί που έδειχνε η Μακάβη ότι θα ξεφύγει. Ήταν εκεί. Είναι ένα παιδί που έχει ικανότητα και πραγματικά είναι ο X-Factor,
ναι,
της σειράς για τον Παναθηναϊκό, που έχει εμφανιστεί και έχει δώσει και πολλά πράγματα ιδιαίτερα επιθετικά.
Στη γραμμή των ψηλών, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός αντέχει μόνο με το Λεσόρ. Και ο Λεσόρ αντέχει μόνος του, παίζοντας πάνω από 30 λεπτά σταθερά. Και τώρα απέναντι σε μια γραμμή ψηλών της Μακάμπη, πολύ ικανή, με πολύ αθλητικά παιδιά. Okay, μπορεί κάποιος να μην είναι superstar, ακόμη και ο Νίμπο, αλλά είναι πολύ αθλητικά παιδιά, πολύ ικανή ψηλή. Και όμως ούτε αποβάλλεται, ούτε κουράζεται. Ούτε αποβάλλεται εννοώ με 5 φάουλ.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει φθορά στο Λεσόρ, γιατί ναι, μεν όπως αναφέρεις εσύ, έχουν παιδιά στο 5 και ιδιαίτερα ο Νίμπο,
ναι,
και ο Ριβέρο όταν χρησιμοποιείται σαν 5.
Ναι.
Είναι παιδιά που τους αρέσει, δεν είναι low post παίκτες που θα πάνε στην επαφή ώστε να μπορέσουν. Ο Λεσόρταν χαρακτηριστικά έχει προβλήμα αμυντικό, όταν υπάρχουν παιδιά που τους δίνει την μπάλα και παίζουν ένα εναντίον ενός στο low post, όπως κάνει πολλές φορές τακτικά ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό με το φαλ.
Ναι.
Τα χαρακτηριστικά των ψηλών της Μακάμπη δεν είναι τέτοια.
Ναι.
Και γι' αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη φθορά όσον αφορά τα φαουλ. Θεωρώ ότι είναι ένα τελευταίο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα δούμε μεγάλο rotation πάλι από τον Αταμάν. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια πρέπει να έχει ένα μικρό rotation για να έχουν ρυθμό όλοι. Και νομίζω ότι επειδή είναι τέτοια σπουδαιότητα, ακόμα και η κούραση, που είναι σίγουρα πολύ μεγάλη, γιατί η σειρά έχει πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη αθλητικότητα, έχει επαφές. Νομίζω ότι ο Λεσόρ θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι όπως έχει ανταποκριθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Άρα με το 1,5 πόδιο ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο στην πραγματικότητα.
Ναι, νομίζω ότι άμα είναι σοβαρός.
Τώρα που λείπει ο Baldwin, που δεν είναι 100% έτοιμος ο Ντιμπαρτολομέο.
Είναι πολύ μεγάλες απουσίες, γιατί η μεγάλη δύναμη της Μακάμπη ήταν κύριος ο Baldwin, ο Λορέτζο Μπράου.
Ναι.
Είναι παιδιά που την κουβάλισαν επιθετικά, επομένως έχει μια μεγάλη απουσία. Θετικό κομμάτι της Μακάμπη. Επομένως, νομίζω ότι τα πράγματα, αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει, όπως είπα, την πίεση και μπει από την αρχή του παιχνιδιού να δαγκώσει τη Μακάμπη, νομίζω ότι θα πετύχει την νίκη για να πάει στον Παναθηναϊκό.
Πάμε και στο. Αφήνουμε το μάτς της 12 ετίας για τον Παναθηναϊκό, γιατί τέτοιο είναι, και πάμε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού. Ταξιδεύει σε λίγες ώρες στη Βαρκελόνη. Πέμπτο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα εκεί μέσα, την έχει κερδίσει μια φορά σε αυτή τη σειρά. Μπορεί να το κάνει δεύτερη και να είναι και το πέμπτο μάτς. Εσύ έλεγες νωρίτερα ότι αν γίνει, θα γίνει ή στο Πριγκιπάτο ή στη Βαρκελόνη. Εγώ έχω τις ενστάσεις μου για το μάτς Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός. Τις είχα εξ αρχής αυτή τη σειρά, πρέπει να σου πω, όταν 9 στους 10, μη σου πω 11 στους 10, λέγανε ότι ταιριάζει στον Ολυμπιακό η Μπαρτσελόνα. Και τις είχα τις ενστάσεις μου, όχι για το πώς ταιριάζουν, πώς ματσάρουν οι παίκτες θέση-θέση. Και γι' αυτό βέβαια, γιατί εγώ το Λαπροβίτολα τον έχω πολύ ψηλά. Το ίδιο το Σατοράνσκι για παράδειγμα. Όχι πως ο Ρούμπιο ή ο Γιοκουμπάιτης δεν είναι καλός. Δεν είναι καλοί αυτοί οι δύο. Το ίδιο τον Αμπρίνες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σταθερό παίκτη σουτέρ σαν τον Αμπρίνες δεν έχει.
Όχι,
Τζαμπάρι Πάρκερ δεν έχει. Δεν έχει. Και Βέσελη μπορεί να έχει, αλλά 9 στις 10 βολές πλέον βάζει ο Βέσελη. 8 στις 10, 9 στις 10 βάζει. Δεν έχει να βάλει τόσες βολές αν το μάτς πάει και στα φάουλ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, και για αυτούς τους λόγους, κυρίως όμως, επειδή είναι Μπαρσελόνα ακριβώς, είδες τι έγινε στο τρίτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και εκεί νομίζω κατάλαβαν όλοι τι σημαίνει να παίζεις με τη Μονακό και τι σημαίνει να παίζεις με την Μπαρσελόνα. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσει δεύτερη φορά, τώρα που είναι υποψιασμένη η Μπαρσελόνα Ολυμπιακός εκεί μέσα και σε πέμπτο μάτς η δεύτερη φορά, Όχι Τετάρτη Παρασκευή εννοώ.
Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι το φαβορί Ολυμπιακός, αλλά επειδή τα χαρακτηριστικά της ομάδας του Ολυμπιακού είναι μια ομάδα που είναι πολύ δύσκολο κατάβλητη.
Είναι σκληρή ομάδα, ναι.
Είναι πολύ σκληρή
ομάδα. Άλλωστε γι' αυτό έφτασε μέχρι εδώ, αλλιώς θα είχε ξεμείνει στον δρόμο τα μισά.
Έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ομάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή η χημεία της, η σκληράδα της, ο χαρακτήρας που έχει, γιατί πραγματικά φέτος πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ήταν εκεί.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά μας δίνουν σε όσους από εμάς είμαστε αισιόδοξοι ότι ναι, ο Ολυμπιακός μπορεί ναι, να μην είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δεν λέω πάλι ακόμη μια φορά ότι είναι το φαβορί.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι έχει την.
Με 20% και 29% στο τρίποντο ή με 40% στο τρίποντο.
Όχι. Όχι, αυτά τα. Επειδή είμαι και πριν για τη σειρά του Παναθηναϊκού, το τρίποντο είναι πολύ σημαντικό.
Εκεί σε επαναφέρω, στο τρίποντο.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν βάλουμε και στην εξίσωση το παιχνίδι που έκανε break η Μπαρτσελόνα. Το παιχνίδι γύρισε ουσιαστικά, δεν είναι τελευταίες κατοχές για τον Ολυμπιακό, είναι τα δύο τρίποντα του Αμπρίνου στο 71-64 και στο 69-63 και στο 71-64.
71-66.
Mm-hmm. Που ουσιαστικά κρατήσανε την Μπαρτσελόνα.
Ωραία, μέσα, τώρα ήρθες
σε αυτά τα τρίποντα.
Ήρθες εκεί.
Κερδίσει ο Ολυμπιακός.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ήρθες εκεί που θα πήγαινα, αλλά μου δίνεις την πάσα νωρίτερα. στο 71-66 ειδικά, άσε το 69-63, στο 71-66, Ειδική κατάσταση για μένα. Ειδική κατάσταση. Με εκεί που φτάνει το μάτς. Θα σε πάω και στο 71-69 μετά, αλλά στο 71-66 ο Ολυμπιακός έχει δύο ομαδικά και χάνεται στην άμυνα. Δικαιολογείται για μια ομάδα που τα τελευταία τρία χρόνια εντυπωσιάζει με το μπάσκετ που παίζει, με τη συνέπειά της και με το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες της ανεξάρτητα από προσταφαιρέσεις είναι στην ίδια σελίδα, δηλαδή ακολουθούν το δόγμα του προπονητή. Δικαιολογείται αυτό το λάθος στην άμυνα, το ότι χάθηκαν δηλαδή τα μαρκαρίσματα πρώτον και δεύτερον ότι δεν έγινε φάουλ, ότι δεν πρόλαβαν ούτε φάουλ να κάνουν?
Ο μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι των λαθών.
Ναι. Αλλά λάθος και... στο Βελιγράδι, Γιώργο, πριν απαντήσει συνολικά. Λάθος ναι. αμυντική αντιμετώπιση στην τελευταία επίθεση σε ΕΦΕΣ. Θυμάσαι, έτσι. Μπερδεύτηκε ο Γόκαπ με τον Βεζένκοφ. Όχι τυχαία ναι. οι παίκτες. Οι δύο καλύτεροι του Ολυμπιακού τότε. Ο Γόκαπ με τον Βεζένκοφ. Και έβαλε το τρίποντο ο Μίσιτς με την άνεσή του. Ένα. Ναι. Λάθος. Στις ειδικές καταστάσεις το Κάουνας. Και χάθηκε ένα σίγουρο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό. Και λάθος εδώ. Διπλό. Δεν είναι διπλό. Είναι τριπλό. Θα σου το πω μετά. 71-66. Δεν γίνεται εκεί ούτε φάουλ ούτε σωστή αμυντική αντιμετώπιση. 71-69 τον έχει ο Γόκαπ κλειδωμένο το Λαπροβίτολα μπροστά στο πάγκο του Ολυμπιακού. Εξακολουθούν τα φάουλ στο ταμπλό να είναι δύο τα ομαδικά. Περνάει από την baseline, περνάει και το φάουλ, βάζει ανάποδο lay-up, του κάνει και φάουλ. Ο φάουλ δεν δίνεται, αλλά ισοφαρίζει 71-71. Δηλαδή είχαν 6 μέτρα και 5 δευτερόλεπτα να του κάνουν φάουλ. 6 μέτρα και 5 δευτερόλεπτα. Και 80-77 είναι η τρίτη φάση. Στην παράταση. Τρίποντο του Μακίσικ, το θυμάσαι?
Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Σατοράνσκι.
Και μετά τρίποντο ο Σατοράνσκι. Σαν πολλά δεν είναι μαζεμένα για ειδικές καταστάσεις.
Εγώ δεν θα βάλω στην ίδια εξίσωση το τρίποντο του Μίσιτ ή το καλάθι του Γιούλ.
Ναι.
Γιατί είναι εντελώς, για την προσωπική μου άποψη, ήταν εντελώς διαφορετικά. Γιατί ο Βεζένκοφ. Όλες οι ομάδες στο τέλος σε τέτοιες καταστάσεις παίζουν αλλαγή.
Ναι.
Η ΕΦΕΣ σωστά επέλεξε να πάρει τον Βεζένκοφ στην τελευταία φάση του Μίσιτς. Ο Βεζένκοφ είναι εκεί και βάζει, είναι η ικανότητα του Μίσιτς να βάλει αυτό το τρίποντο.
Mm-hmm.
Νομίζω τα λάθη του τελευταίου παιχνιδιού είναι περισσότερο ατομικά λάθη, δηλαδή χαρακτηριστικά στο πρώτο τρίποντο. Πάει ο Ράιτ να κόψει την short roll πάσα στο Βέσελη, δηλαδή να την κλέψει.
Mm-hmm.
Εκεί εκτίθεται ο Μακίσικ, γιατί οι παίκτες στο τέλος παίζουν πολύ με το ένστικτο.
Σωστό.
Πάει να βοηθήσει γιατί βλέπει το Βέσελη ότι πάει και κάνει μια πάσα που δεν υπάρχει περιστροφή, γιατί είναι, όλοι οι παίκτες είναι από την άλλη μεριά.
Ναι.
Υπάρχει ένα εύκολο σούτ από τον Αμπρίνες. Είναι περισσότερα λάθη ατομικά λόγω ενθουσιασμού. Περισσότερο θα σταθώ στο λάθος συγκέντρωσης, ότι όταν ο Λαπροβίτολα δέχεται την μπάλα και είναι πάνω απ' έξω ένα site και ρόλ με το φάουλ και κάνει reject και πάει από την baseline στο walk-up, ότι δεν είχε την οξυδέρκεια να του κάνει εκεί το φάουλ.
Ο walk-up.
Ναι, ναι. Γιατί εκείνο τον μάρκαρε.
Ο καλύτερος δηλαδή παίκτης του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Και ο πιο έμπειρος.
Πιο έμπειρος, ο πιο έξυπνος, που σε τέτοιες καταστάσεις είναι.
Σωστά, κομπιούτερ. Πρέπει να είναι κομπιούτερ.
Αλλά επειδή, όπως είπα, ακόμα και. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι αυτονόητο στο μπάσκετ και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επομένως, επειδή υπάρχει πίεση, υπάρχει μεγάλη ένταση, η κρισιμότητα του παιχνιδιού, ακόμα και παιδιά που έχουν μεγάλη εμπειρία μπορούν να κάνουν τέτοια λάθη. Αλλά με δύο φάουλ σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία να μην επιτρέψει.
Το 80-77.
Δεν θυμάμαι αυτή τη φάση, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Επομένως, δεν θυμάμαι πολύ καλά.
Το ίδιο πράγμα γίνεται και σουτάρει ο Σατοράνσκι από τη γωνία. Από εκεί που το είχε βάλει ο Αμπρίνες για το 71-69.
Αλλά περισσότερο νομίζω ότι είναι τα δύο τρίποντα του Αμπρίνες, γιατί δεν θα είχαμε φτάσει στην παράταση.
Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, αν είχε παίξει μια καλή άμυνα.
Απλά είναι επαναλαμβανόμενες οι φάσεις. Είναι ίδιο μοτίβο. Είναι ίδιο μοτίβο. Ναι.
Είναι λάθη συγκέντρωσης.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι τακτικά λάθη. Είναι λάθη που οι παίκτες μπορούν να κάνουν, ακόμα και έμπειρα παιδιά. Ο Γουόκαπ, όλοι τον χαρακτηρίζουν, είναι ένα κομπιούτερ.
Ναι.
Ακόμα και αυτοί οι παίκτες μπορούν να κάνουν τέτοια λάθη.
Πάμε τώρα στα αυριανά. Στο αυριανό μάτς, που θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτς.
Ναι.
Πιστεύεις θα είναι κλειστό? Σε ρώτησα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Άκουσα τι είπες, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ σκληρός και να μην αφήσει τη Μακάμπι να πάει πάνω από τους 80-85 πόντους. Εγώ βέβαια διαφωνώ, νομίζω ότι ο Ταμάν δεν θα αλλάξει καθόλου. Θα πάει να το κερδίσει απλά με την υπεροχή του στην επίθεση και απόψε το μάτς. Ανεξάρτητα από το αν ο Παναθηναϊκός κάνει περισσότερα φάουλ και βγει ένα σκορ διαφορετικό. Δεν θα αλλάξει πολλά. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι θα πάει πάλι στους 70 πόντους, γιατί τα περισσότερα εκεί πήγανε. Ένα με 77 το έχασε η Μπαρσελόνα το πρώτο, 79-77. Ένα με 77 η Μπαρσελόνα το κέρδισε, 77-69 το δεύτερο, για το 1-1 εκεί. Εκεί. Το, εντάξει, το τέταρτο δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Δεν το θεωρώ.
Πολύ νωρίς, ναι.
Ναι. Το τρίτο μάτς πάλι εκεί πήγε, στους 80 πόντους.
Και αυτό και το σημερινό νομίζω εκεί θα πάει.
Στους 80 λες. Άρα, όπως μου λέγε χθες ο Στίβια Τζόγλου που με πήρε για χρόνια πολλά, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν βάλει 85, ας πούμε, δεν μπορεί να προκριθεί στο Βερολίνο. Κάπως έτσι το λες και εσύ. Ας το πούμε
όχι,
τώρα. Όχι, δεν το λες έτσι.
Όχι. Ακόμα και πιο χαμηλό. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάει και στους 67, 65, 70 πόντους.
Ακόμα και εκεί. Και με τι ποσοστό, και με τι ποσοστό στο τρίποντο για τον Ολυμπιακό.
Με τι ποσοστό. Άμα τα ποσοστά του τριπόντου στον Ολυμπιακό είναι πολύ καλύτερα από το 29%, σίγουρα δεν θα πάει το σκορ εκεί πέρα. Αυτό είναι αυτόματα, είναι αυτονόητο. Αλλά νομίζω ότι το κριτήριο είναι για το μάτς του Ολυμπιακού. Ναι. Το πρώτο πράγμα, γιατί τον έχει ματσάρει πάρα πολύ καλά η Μπαρτσελόνα, γιατί έχει κορμιά. Έχει μέγεθος σαν ομάδα. Έχει πολύ μεγάλο μέγεθος. Το κριτήριο είναι η προσέγγιση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Γιατί, όπως είπα και πιο πριν, και επειδή έχω συζητήσει και με τον οργανισμό του Ολυμπιακού, όταν ο Ολυμπιακός κλήθηκε δύο φορές το πέμπτο παιχνίδι με Μονακό και Φενέρ.
Στην έδρα του, βέβαια.
Ακριβώς. Θέλω να πω για τον γηπεδούχο ότι είχε τρομερή πίεση.
Ναι.
Είχε πολύ μεγάλη πίεση. Και είμαι σίγουρο ότι η Μπαρτσελόνα θα έχει πολύ μεγάλη πίεση σήμερα. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ποντάρει ο Ολυμπιακός. Και όταν είσαι εκεί από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, αυτό όσο φτάνει το παιχνίδι προς το τέλος.
Το πιστεύεις αυτό ότι η Μπαρσελόνα έχει πίεση. Αυτοί πάνε λες και πάνε εκδρομή στο πάρκο. Έρχονται με τα σακίδια τους λίγο πριν από το μάτς. Τους βλέπω εγώ. Περνάνε, χαιρετάνε κάτι παιδάκια. Το γήπεδο είναι μικρούλι, παλιό και μικρούλι. Τα αποδυτήρια είναι στενάχωρα. Μπαίνουν μέσα, αφήνουν τα πραγματάκια τους, βγαίνουν έξω, κάνουν τα σουτάκια τους ή κερδίσανε, χάσανε, το ίδιο είναι. Ένα πράγμα δηλαδή σαν το Μιλάνο με τον Τζόρτζιο Αρμάνι. Ρωτάει στο τέλος ο άρχοντας τι έγινε, κερδίσαμε, χάσαμε, φεύγει. Εσύ πιστεύεις ότι έχουν πίεση αυτοί? Εγώ σου λέω όχι.
Εγώ δεν έχουν την πίεση που έχουν οι δικές μας οι ομάδες.
Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό το είπα το ακραίο σχήμα, για να σε τσιτώσω λίγο. Σιγά μην έχουν την πίεση αν θα τους κρεμάσουν στο Σύνταγμα ή όχι, ή στο Πασαλιμάνι.
Εμάς η δικιά μας κατάσταση είναι μια άρρωστη κατάσταση.
Μπράβο, τοξική.
Είναι τοξική. Εγώ θυμάμαι σαν παίκτης, πρώτο παιχνίδι Ευρωλίγα με τον ΠΑΟΚ όταν ήμασταν το 2000, πήγαμε στο Παλαιό Μπλαουγκράνα, με Φλεβαράκι προπονητή, κάναμε διπλό με Ντανζόλ.
Το θυμάμαι, ναι. Και δεν άνοιξε μύτη.
Και μετά βγάζαν φωτογραφίες.
Μπράβο. Και κάνουν και το γύρο του γηπέδου για να δίνουν high five στα παιδάκια.
Αλλά τώρα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Σίγουρα δεν θα έχω την πίεση που έχει μια ελληνική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μια μεγάλη ευκαιρία τους. Έτσι πήγε η σειρά ώστε να κρυθεί η σειρά στο δικό του το γήπεδο.
Ναι.
Θεωρώ ότι ανθρώπινα θα υπάρχει μια πίεση. Mm-hmm. Ώστε να μπορέσει.
Και
να
λες ότι αυτή την πίεση πρέπει να την εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός.
Να ποντάρει.
Ναι, να κάνει τι, να παίξει με τους ψηλούς όπως το πρώτο μάτς. Να φορτώσει τους ψηλούς.
Ναι.
Να φορτώσει τους ψηλούς. Δηλαδή, αν δεν παίξει ο Λαρετζάκης αύριο, θα είναι στην αποστολή πιστεύω εγώ, αλλά δεν είναι έτοιμος. Αν δεν παίξει, λέω, αποφασίζει ο Μπαρτζόκας, δεν τον βάζει 12. Εσύ ποιον θα βάζει το 12, τον Μπρασδέκης ή το Σίγμα?
Ωραία ερώτηση αυτή.
Για πες μου. Γιατί ο Σίγμα ήταν παράγοντας στο πρώτο μάτσο, όταν έκανε τον break ο Ολυμπιακός.
Αυτό που έχει δείξει η σκέψη του Μπαρτζόκα στη σειρά, ξεκινώντας τον, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο παιχνίδι ξεκίνησε και πεντάδα. Ή και στο
100%. Ναι, σωστά τα λες. Πεντάδα και στην τρίτη περίοδο πάλι μέσα.
Ναι. Δείχνει λοιπόν ότι άμα δίνει ο Λαρετζάκης, η λογική λέει θα είναι ο Σίγμα μέσα.
Και όχι ο Μπρασδέικης, λες, ε.
Ναι. Mm-hmm. Γιατί αυτό έχει δείξει η σκέψη του Μπαρτζόκα.
Ναι.
Πώς χρησιμοποίησε τα παιδιά αυτά σε αυτή τη σειρά.
Mm-hmm. Αλλά Μιλουτίνοφ. Τον βλέπεις πιο πολύ χρόνο.
Μπροστά από το Ράιτ.
Μπροστά από το Ράιτ. Επειδή δεν αντιλαμβάνεται τόσο καλά το παιχνίδι ο Ράιτ. Είναι περισσότερο game changer, ικανότατος dream runner, αλλά στην κρίσιμη άμυνα χάθηκε, ας πούμε. Ναι.
Είναι και πιο soft ενώ γιατί.
Ό,τι βάζει μπροστά τα τρώει πίσω.
Όχι, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά στο σειρά που έγινε το 1-1.
Ναι.
Η Μπαρτσελόνα σημάδεψε το Χερνάν Γκόμες γιατί είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλο ποιότητα. Μεγάλη
και αυτό έπαιξε απέναντι στο Ράιτ και του τα βάλε όλα.
Νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ έχει και μεγαλύτερο size και μεγαλύτερη εμπειρία και θα βάλει καλύτερα το κορμί του.
Και παίρνει και όλα τα rebound.
Να ανταποκριθεί. Και τουλάχιστον έδειξε και καλό πρόσωπο.
Στο τέταρτο. Και στο πρώτο και στο τέταρτο μάτι. Δεν έπαιξε καθόλου, ούτε δευτερόλεπτο, στο τρίτο. Είναι από τα περίεργα των προπονητών με τα rotation που κάνουν. Αλλά φαίνεται αύριο και θέλω την άποψή σου ότι θα παίξει με φάλ Μιλουτίνοφ στο 5 κατά κύριο λόγο, έτσι.
Νομίζω
ο Ολυμπιακός.
Αυτές ήταν οι δύο επιλογές πρώτες και μετά ο Ράιτ.
Ναι. Και θα παίξει με Πίτερς και Πετρούσεφ στο 4, σωστά.
Ακριβώς.
Με Παπα-Νικολάου και Μακίσικ στο 3. Και θα μοιράσει, μετά το χρόνο σε Γουόκαπ, Williams, Γκος, Κάναν, σωστά.
Σωστά. Απλώς θεωρώ ότι αν δεν παίξει ο Λαριτζάκης, μπορεί να δούμε και επειδή, όπως είπα, η Μπαρτσελόνα έχει και μέγερος, μπορούμε να δούμε πάλι τα σχήματα που χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας κάποια λεπτά. Έχοντας ταυτόχρονα και τον Πίτερς και τον Πετρούσεφ.
Να βάλει τον Πίτερς πιο χαμηλά, ας πούμε.
Ναι, το έκανε για να έχει μέγεθος.
Ναι.
Και έχει η Μπαρτσελόνα. Θα δούμε και τέτοια σχήματα, νομίζω.
Και αυτοί θα πάνε κλασικά με Λαπροβίτολα. Σωστά.
Ναι, σωστά. Σατοράνσκι, Ρούμπιο.
Γιοκουμπάιτης. Θα προσπαθήσουν να βρουν δίδυμα. Δυσκολεύονται να βρουν δίδυμα εκεί, είναι η αλήθεια.
Η αλήθεια είναι ότι γενικά η Μπαρτσελόνα δεν έχει συνέπεια.
Ναι, και στα γκάρ, Γιώργο, δυσκολεύονται να βρουν δίδυμα. Δηλαδή, ο Λαπροβίτολα είναι ένας. Δίπλα του κάθε φορά δεν ξέρεις ποιος θα είναι. Δυσκολεύονται λίγο. Παίζει και με τον Γιοκουμπάιτης, παίζει και με τον Ρούμπιο.
Εγώ πιστεύω ότι γενικά δείχνει μέχρι τώρα ότι η προσθήκη του Ρούμπιο σε κάποιο βαθμό.
Τους μπέρδεψε.
Ένα παιδί που δεν μπορείς να τον έχεις και να μην παίζει. Παρόλο που έχει μεγάλη ποιότητα, αλλά είναι ένα παιδί που δεν ήταν όπως ήταν στο παρελθόν. Έχει λίγο από προσανατολή, ναι. Γιατί έχουν χάσει το ρυθμό τους και ο Σατοράς και ο Γιοκουμπάιτης. Ήταν παιδιά που είχαν πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής πριν έρθει ο Ρούμπιο. Mm-hmm. Επομένως, εκεί υπάρχει λίγο ότι πρέπει να χωρέσουν όλοι και είναι λίγο δύσκολο να βρουν και ρυθμό όλοι όταν έχει τόσο πολλά παιδιά με ποιότητα σε αυτή τη θέση.
Ο Αμπρίνες είναι σταθερά στο 3 και game changer, βάζει τα μεγάλα σουτ. Ο Κάλινιτς παίζει 4 και λίγο 3, σωστά.
Ναι.
Δηλαδή θα ξεκουράσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ λίγο στο 4. Θα παίξει και λίγο 3. Μπορεί να βάλει και το μεγάλο σουτ. Και έχουν μπροστά το Βέσελη, βασικό, και το Μπίλι, τον αδερφό του Χουάντσο, τον Μπίλι Έρναν Γκόμεθ, έτσι.
Ναι,
τώρα, τον Ντασίλβα δεν τον υπολογίζω. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού όταν μπαίνει.
Όχι, εντάξει.
Ναι.
Για μένα ένας παίκτης που δύο παιδιά που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά σαν στόχοι στην αμυντική τακτική του Ολυμπιακού αύριο είναι ο Λαπροβίτολα και ο Πάρκερ.
Για το πώς θα τους σταματήσει ο Ολυμπιακός, λες.
Ναι, δεν πρέπει να βρουν ρυθμό αυτά τα παιδιά γιατί έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα.
Τον έναν θα τον πιάσει σίγουρα ο Γουόκαπ. Τον άλλον...
Τον άλλον εκεί θα είναι αναγκαστικά κάποιο παιδί ή ο Πετρούσεφ. Ή ο Πίτερς. Mm. Είναι παιδιά, ο Πετρούσεφ καλύτερος αμυντικά χαρακτηριστικά.
Λίγο καλύτερος, αλλά και οι δύο που δαντελένει. Δαντελένει, ναι. Δαντέλες.
Ναι, είναι, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι παιδιά που θα...
Σκληρά παιδιά.
Κάλινιτς.
Ναι.
Που είναι μέσα και θα πάνε στην επαφή.
Που θα του φάνε το λαρίκι που λέμε εντός εισαγωγικών.
Ακριβώς, ναι.
Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω, πέρα από την ευχή μας να γίνει το σπάσιμο της παράδοσης στο break σε πέμπτα παιχνίδια στη Βαρκελόνη και όχι στο ΑΚΑ απόψε.
Σε 9 επανάληψη.
Επανάληψη λες.
Όχι, να γίνει στο Βερολίνο, να είναι και ο Ολυμπιακός.
Όπως και τώρα τελικός των ελληνικών ομάδων. Πάμε πολύ μακριά βέβαια εμείς, διότι με τη νίκη του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική 12 Απριλίου της regular season, ο δρόμος του Ολυμπιακού στρώθηκε με αγκάθια. Πολλά αγκάθια, γιατί περνά στην Μπαρσελόνα σε πέμπτο παιχνίδι. Μετά έχεις τη Ρεάλ. Δηλαδή είναι κομματάκι δύσκολο, ανεξάρτητα από το ποιον θα βρεις στον τελικό, να φτάσεις στον τελικό όταν έχεις να παίξεις με τις δύο κατά τεκμήριο καλύτερες και μεγαλύτερες ισπανικές ομάδες. Έτσι δεν είναι?
Είναι δύσκολο, αλλά σε ένα παιχνίδι θεωρώ ότι όλα γίνονται.
Με τη Ρεάλ ή με την Μπαρσελόνα αύριο. και με την Παρσελόνα αύριο.
Και καλά, αυτό το έχουμε πει. Λέω στο ένα παιχνίδι όμως αντιμετωπίζοντας την πρώτη ομάδα της βαθμολογίας, την καλύτερη ομάδα σε ρόστερ.
Ναι.
Νομίζω στο ένα παιχνίδι είναι διαφορετικό να παίξει τη Ρεάλ.
Κοίτα, Γιώργο, για να το κλείσουμε, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα μας σήμερα, αλλά πρέπει να πάω και στο επόμενο θέμα που είναι το τρίποντο. Καθαρά το τρίποντο και πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ. Θα είναι ο Θόδωρος Ροδόπουλος μετά το ωραίο τραγουδάκι που ετοιμάζει η Μάιρα Ξίδη στη συντροφιά μας. Για να το κλείσουμε, κοίτα, αν το πετύχει αυτό ο Ολυμπιακός, αυτό το θαύμα δηλαδή, θα είναι πιο δύσκολο και από τότε. Θυμάσαι που περιγράφαμε στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάσαι. Θυμάσαι με την Τζέσκα. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και στο λέω γιατί. Πέρασε πολλά προβλήματα φέτος ο Ολυμπιακός, πολλές δυσκολίες, πολλά εμπόδια για να φτάσει εδώ που έφτασε. Είναι κατόρθωμα ότι έφτασε εδώ που έφτασε και πήγε και τη σειρά εκεί που την πήγε με την Μπαρσελόνα. Αν δεν είχε κάνει τα λάθη στις ειδικές καταστάσεις, εγώ νομίζω θα είχε κάνει 3-1. Ναι, θα ήταν στο Βερολίνο ήδη. Ωστόσο, κοίτα τώρα τι γίνεται. Πρέπει να περάσει την Μπαρσελόνα, πρέπει να περάσει τη Ρεάλ και να κερδίσει ή η Παναθηναϊκό ή Φενέρ, λέω εγώ, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Φενέρ θα κερδίσει αύριο. Εγώ μπορεί να μας διαψεύσει ο Μάικ Τζέιμς, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει η Φενέρ αύριο. Πρέπει να κερδίσει όλες αυτές τις ομάδες για να πάρει το τρόπαιο φέτος.
Για να πάρει ένα τρόπαιο πρέπει να κερδίσει τους καλύτερους.
Ναι, αλλά όχι τόσο μαζεμένους. Η Ρεάλ, για παράδειγμα, ξεκουράζεται τώρα. Η Ρεάλ ξεκουράζεται.
Το Ευαγγέλιο όμως είναι στις 25-24 Μαΐου,
ναι.
5 πότε είναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Έχει χρόνο ο Ολυμπιακός να βρει, να ξεκουραστεί, να βρει ρυθμό.
Εάν περάσει, λες.
Εάν περάσει, δεν νομίζω ότι θα στοιχήσει η φθορά της σειράς της Μπαρτσελώνα σε κάποια ομάδα.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό, αλλά σου λέω Παρασκευή Κυριακή στο Βερολίνο θα είχε να παίξει και με Ρεάλ και με Παναθηναϊκό ή Φενέρ που λέω εγώ ή Μονακό, ας πούμε. Κατάλαβες τι λέω.
Εγώ νομίζω ότι όταν φτάσει στο Final Four, αυτά τα πράγματα.
Τα ξεχνάς.
Τα ξεχνάς.
Δεν μετράνε.
Όταν κάνεις το πρώτο βήμα και φτάσεις με το καλό στο τελικό.
Ενώ ο Παναθηναϊκός περνάει τη Μακάμπη σήμερα, παίζει με Μονακό ή Φενέρ στον ημιτελικό και περιμένει όποιος είναι στον τελικό για το παιχνίδι που λες, το μοναδικό.
Ναι.
Έτσι το βλέπω. Το βλέπω πιο εύκολο εκείνο το έργο δηλαδή. Το βλέπω πιο εύκολο.
Θεωρητικά και το όνομα των ομάδων και η δυναμικότητα αυτό δείχνει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, οι διαφορές των ομάδων και το έχει αποδείξει φετινή η Ευρωλίγα. Δηλαδή είδαμε πολλά αποτελέσματα. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές.
Ναι.
Και ειδικά στο επίπεδο του Final Four που πάνω κάτω όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο, νομίζω ότι ναι, μεν, αλλά.
Κλείνουμε. Μια κουβέντα. Ποιος θα το πάρει. Άσε ποιος θα βρεθεί στο Final Four. Τη Real ξέρουμε σίγουρα. Ποιος θα το πάρει. Τώρα η πρόβλεψη, τώρα. Πριν δούμε τα ζευγάρια. Η Ρεάλ, λες, πας με το σίγουρο. Με το σιγουράκι.
Με την ευκολία, ναι.
Με το σιγουράκι. Χρόνια σου πολλά και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε μέρες. Όρεξη να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap. So show me that you understand. I like it.
Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε αφήσει μια κουβέντα από την Κυριακή το μεσημέρι στη μέση με τον coach Θόδωρο Ροδόπουλο. Ξεκινήσαμε να λέμε για το κολογιακό και μετά είπαμε θα ασχοληθούμε με τη μάστιγα εντός εισαγωγικών. Γιατί άλλοτε είναι ευχή, άλλοτε είναι κατάρα, άλλοτε είναι ευλογία, άλλοτε όχι. Το τρίποντο, το τρίποντο και το στεφκάρι. Χρόνια πολλά καταρχάς, coach Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα. Χτες δεν προλάβαμε γιατί είχαμε άλλα θέματα. Σήμερα όμως είναι ευκαιρία γιατί έχουμε και το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού το βράδυ. Και επειδή στο τέταρτο παιχνίδι Μακάμπι είχε 9 στα 34 τρίποντα. Πέταγε δηλαδή την μπάλα στη θάλασσα και έβρισκε βράχο κάθε παίκτη τη Μακάμπι. Είχε 0-6 ο Λορέντζο Μπράουν, 2-6 ο Μπαρτολομέο, τον θυμάμαι τώρα. Και ένας άλλος ακόμα είχε ο Μπλατ. Επίσης τέτοιο ποσοστό. Γενικώς είχαν 9-34. Το τρίποντο μας απασχολεί. Στεφ Κάρι, πόσο έχει επηρεάσει το παγκόσμιο μπάσκετ. Εδώ σε θέλω. Γιατί μου έλεγες ότι στο κολεγιακό σουτάραν όλοι τρίποντο. Είτε είχαν καλό ποσοστό, είτε όχι. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Αλλά το τρίποντο στο κολεγιακό είναι πιο κοντά από ότι είναι στο NBA και στην Ευρώπη.
Ναι.
Είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Αλλά το κυριότερο, ο Στεφ Κάρι από μικρομεσαίος παίκτης σε μικρομεσαίο σχολείο του Ντέβισον. Είχα την ευκαιρία μάλιστα στο Final Four να δω τον coach, τον Bob McKillop, ο οποίος μίλησε σε σεμινάριο στο Final Four και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε γιατί τον είχα φέρει εδώ στην Ελλάδα και έκανε σεμινάριο τον Bob McKillop. Νομίζω ότι ο Κάρι με το τρίποντο που βοήθησε τα μέγιστα, πρώτα τον εαυτό του να γίνει superstar και να φτάσει να γίνει most valuable player στο NBA, και δεύτερον το έκανε όλη τη προστέρψη των φιλάθρων, κυρίως σαν και σένα, που παρακολουθούν από την κερκίδα.
Έτσι.
Γιατί τους αρέσει και ενδιαφέρει το τρίποντο.
Μπράβο.
Ακόμα και των στοιχηματίδων που τα στοιχήματα πέφτουν βροχή πλέον με τα τρίποντα.
Ναι.
Νομίζω ότι όλα αυτά τα επηρέασε το Maximum Mokari, ο οποίος έκανε όλους τους παίκτες. Αυτός έχει 40-45% ευστοχία,
ναι,
αλλά οι άλλοι με 15% στάρουν όλοι τρίποντα. Και έτσι χάλασε το μπάσκετ, την ισορροπία του. Σήμερα αν θέλω να δω λίγο καλύτερο οργανωτικά παιχνίδι, δεν θέλω να δω το ανδρικό, θέλω να δω το γυναικείο.
Για να δεις περισσότερα συστήματα.
Ακόμα ακολουθεί λίγο τα προγράμματα, κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικά.
Επειδή δεν μπορούν να καρφώσουν οι γυναίκες τόσο εύκολα όσο οι άντρες, επειδή δεν έχουν τόσο καλό σουτ, ναι, όλα αυτά μαζί.
Έχουν και σουτ, αλλά μέχρι ένα σημείο.
Μέχρι ένα σημείο, ναι.
Ναι.
Ναι. Άρα τώρα, για να τα συνδέσουμε τώρα, να συνδέσουμε αυτή τη μόδα του τρυπόντου, αυτή τη ροπή, την τάση, να σουτάρουν όλοι τρίποντα, και το στυλ το αμερικανικό, το στυλ του NBA, το στυλ το ευρωπαϊκό της Ευρωλίγκας. Τι έχουμε να πούμε δηλαδή, ότι οι ομάδες κερδίζουν μόνο αν έχουν τρίποντο και δεν έχουν άλλα...
Δεν κερδίζουν μόνο από αυτό.
Δεν έχουν άλλα συστήματα.
Μπορούμε να δούμε και νίκη μιας μικρομεσαίας ομάδος αν έχει 2-3 τρίποντο.
Ναι.
Μπορεί να είναι πολύ μέτρια σαν ομάδα, αλλά άμα τα βάζουν τα τρίποντα αυτοί, είναι μεγάλο πρόβλημα για τους αντιπάλους. Τώρα κάποιος μου το μεσημέρι, το πρωί,
ναι,
μου μιλούσε σχετικά για το ότι ποιος θα μαρκάρει τους ψηλούς του Ολυμπιακού.
Ναι.
Ναι. Αλλά και ποιος θα μαρκάρει τους ψηλούς τους κοντούς που τα ρίχνουν τα τρίποντα. Δεν είναι αμφίρροπη η κατάσταση.
Αμφίδρομη, βεβαίως. Και από τη μια διαβάζεται και από την άλλη. Βάζεις ψηλούς, δεν μπορούν να παίξουν μακριά.
Μπράβο.
Άμυνα. Ναι.
Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό πλέον το coaching έχει αλλάξει. Και προσαρμόζει ο προπονητής τις συνθήκες ανάλογα.
Ποιο κερδίζει, το επιθετικό μπάσκετ του Αταμάν ή η καλή άμυνα και η καλή κίνηση
πέρα,
του Μπαρτζόκα?
Εδώ πέρα είναι το πρόβλημα.
Πάμε.
Το πρόβλημα είναι ο Αταμάν είναι λίγο πιο φιλελεύθερος. Και οι παίκτες κάνουν λίγο πιο εύκολα του κεφαλιού τους.
Ναι.
Όταν λέμε παίζει καλή άμυνα, ο Παναθηναϊκός είναι μέχρι ενός σημείου.
Ναι.
Γιατί στηρίζεται τι θα κάνει ο Ναν.
Ναι.
Στηρίζεται κυρίως όμως το τι θα κάνει ο Σλούκας με τις ασίες. Και όταν κάποιος από το παιχνίδι γρήγορα κάνει αλλαγή όταν το βάζει έξω. Συγγνώμη.
Ναι.
Το βάζει πάλι μέσα. Δηλαδή, άρα λοιπόν το coaching σταμάτησε να είναι αυτό που ήταν πριν,
ναι,
με το σύστημα το triangle, το
ναι, δεν
το
έχουμε
flex.
Ναι, ναι.
Τώρα έχουμε τις προσαρμογές πάνω στα τρίποντα, γιατί οι περισσότερες ομάδες παίζουν αλλαγή και επομένως δαιμονίζατε όταν μιλούσατε για αυτά που τι έβαλε ο ένας το άλλος.
Ναι.
Και λέω δαιμονίζατε γιατί ο Ισπανός βγήκε πολύ ωραία ο γκάρτ από τη γωνία και το κόλλησε και δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη βοήθεια αμυντική εκεί πέρα. Δεν μπορούσε να γίνει.
Ναι.
Άρα παίζουν όλα το ρόλο τους ανάλογα με αυτό.
Mm-hmm.
Κάνει ο φαλ, κάνει η αλλαγή. Μαρκάρει τον κοντό. Πόσες φορές οι αντίπαλοι δεν πάνε πάνω του και κάνουν pick and roll για να βγει στην αλλαγή επάνω ο ψηλός. Αυτομάτως μόλις βγει έξω, τότε αλλάζουν οι συσχετισμοί των παιχτών και των ομάδων. Κατάλαβες.
Ναι. Άρα, για τα δύο παιχνίδια τώρα των ελληνικών ομάδων, Παναθηναϊκός Μακάμπι και Μπαρσελόνα Ολυμπιακός.
Παναθηναϊκός το πρόβλημά του είναι ότι είναι λίγο αφελής. Γιατί έτσι είναι η δομή των παιχτών του. Η Μακάμπι είναι η ομάδα από ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Και κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός από αυτό το πράγμα. Κινδυνεύει γιατί αλλαγές κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά χάνει πιο εύκολα τους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει και το σταυρό του μερικές φορές. γιατί σουτάρουν κάποιοι παίκτες εντελώς ελεύθεροι, και όπως θυμόμαστε ακόμα και στο Βελιγράδι. Έγιναν και σουτ ελεύθερα εντελώς.
Ναι, αλλά ο Ντιμπαρτολομέο σουτάρει ελεύθερος, ο Ταμίρ Μπλατ σουτάρει ελεύθερος.
Και κάποτε τα βάλαν όλα αυτοί, μην νομίζεις.
Ναι.
Κάποια στιγμή μπορεί να τα βάλει οποιοδήποτε όλα.
Ναι.
Αλλά μα, ανάλογα πώς πάει η κατάσταση είναι.
Ναι.
Το τρίποντο άλλαξε το μπάσκετ δραστικά.
Ναι.
Πολύ το άλλαξε. Και εύχομαι για το καλύτερο. Αλλά έχω λίγο επιφυλάξεις για το μέλλον σχετικά πώς θα γίνει τελικά. Γιατί όπως είδαμε, όλες οι ομάδες πλέον το τρίποντο κοιτάζουν περισσότερο από ότι το οργανωμένο παιχνίδι. Και αυτό που έλεγε το πριν,
ναι,
σε κάποιο σχολιασμό που είχατε,
ναι,
ότι πιο οι παίκτες εύκολα βοηθά ένας τον άλλον, είναι σχετικά, να μην πω μπουρδά, είναι εκτός ισορροπίας και χρόνου, να το ξέρεις.
Δηλαδή, ποιο πράγμα, ότι δεν βοηθάει
δεν
ο ένας τον άλλον.
Η βοήθεια των παιχτών όπως πρέπει στην άμυνα.
Ναι.
Δεν υπάρχει πλέον.
Δεν υπάρχει. Είναι όλες ατομικές οι άμυνες.
Οι άμυνες είναι περισσότερο ατομικές. Mm-hmm. Όχι όλες,
ναι,
αλλά περισσότερο ατομικές. Και τα ονόματα όπως αναφέρθηκαν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός είναι πιο συνεταγμένος, πιο οργανωμένος λίγο.
Ωραία. Αλλά μπορεί να νικήσει την Μπαρσελόνα δεύτερη φορά εκεί μέσα στα play-off. Όπως έκανε στο. Μπορεί, λες.
Μπορεί να το κάνει.
Mm-hmm.
Άλλο αν θα το κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί
αλλά λες μπορεί.
Με ρώτησαν μπορεί ή δεν,
ναι, ναι, ναι,
μπορεί,
ναι, ναι, ναι,
να το κάνει.
Και με ποιο
αλλά
τρόπο.
Δεν είναι εύκολο να το κάνει. Θέλει προσαρμογή. Πολύ προσαρμογή και συγχρόνως πολύ μεγάλη βοήθεια ένας με τον άλλον.
Ναι.
Και έχασε ένα όπλο τον Λαρετζάκη που τον έβαζε για λίγο. Τον έβαζε, δεν τον έβαζε για πολύ ο coach.
Ακριβώς.
Αλλά για να αλλάξει λίγο το στυλ, το χρόνο, την πίεση λίγο της κατάστασης. Γιατί και αυτό που έγινε με το Λαρετζάκη που αναφέρατε πριν, δεν ξέρουμε μήπως τυχόν είπε καμιά κουβέντα ο Λαρετζάκης στον Ισπανό. Γιατί μπορεί να τον είπε κάτι και να του κάνει το εσκεμμένο, το φάουλ που αναφέρατε πριν.
Για ποιο μάτς.
Για το μάτς που έκανε εσκεμμένο φάουλ ο Ισπανός τον Λαρετζάκη και τον τραυμάτισε.
Α, λες για τη φάση που τραυματίστηκε.
Μπράβο.
Ναι, ναι.
Μπορεί να τον είπε καμιά κουβέντα άσχημη ο Λαρετζάκης.
Ναι,
γιατί
ναι, ναι,
είναι στο αυτό του.
Ναι. Στο ρεπερτόριο. Ναι, στο ρεπερτόριο του, ναι.
Στο ρεπερτόριο, ναι, του.
Τώρα είναι τεχνικά όμως θέλω να δούμε τι μπορεί να γίνει. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε, θα πάει να παίξει όπως παίζει μέχρι τώρα επιθετικά.
Δεν μπορεί να παίξει απόλυτα επιθετικά.
Καλά.
Αλλά δεν μπορεί οι παίκτες που
Σε μια βραδιά θα μάθουν να παίζουν μόνο άμυνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Στον Ολυμπιακό όμως που παίζει, που βασίζεται στην άμυνά του, να σταθούμε λίγο, γιατί είναι και το πιο, η πιο δύσκολη αποστολή. Άλλο να παίζει την έδρα σου, άλλο να την έχει κερδίσει όπως την κέρδισε με 95 πόντους στη Μακάμπη στο τέταρτο μάτς και είσαι ο Παναθηναϊκός και έχει 12 χρόνια να πας στο Final Four.
Δεν υπάρχει άλλο. Ίδια είναι. Γιατί σήμερα τα εκτός έδρας είναι σαν να παίζει την έδρα σου.
Το πιστεύεις αυτό, coach.
Αρκεί να έχεις ψυχολογία καλή εσύ.
Το πιστεύεις αυτό. Ναι, το πιστεύεις αυτό.
Το πιστεύω.
Τότε πώς 18 φορές έχουν κερδίσει μόνο οι γηπεδούχοι.
Είναι ένα μάτς το τελευταίο, δεν είναι πέντε στη σειρά.
Περίμενε όμως. 18 φορές τα πέμπτα παιχνίδια μέχρι τώρα τα παίρνουν οι γηπεδούχοι. Και έχουμε άλλα τρία. Ένα σήμερα και δύο αύριο.
Όταν το χάσει κάποια από αυτές τις ομάδες τώρα, τι θα πεις εσύ?
Ότι απλά στατιστικά κάποια...
Έσπασε η παράδοση.
Ναι, στατιστικά κάποτε πρέπει να γίνει.
Έχουμε μια ψυχολογία κατά από τη γλώσσα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Θα παίζες με τους ψηλούς για να το ολοκληρώσουμε αν ήσουν Ολυμπιακός αύριο το βράδυ? Ή θα πήγαινες να παίξεις όπως έκανες το δεύτερο μάτσο Ολυμπιακός που πήγε να το πάρει από το τρίποντο και είχε... δεν θυμάμαι πόσο άσχημο ποσοστό. Είχε 4 στα 18 στο πρώτο ημίχρονο.
Έχασε το Λαρετζάκι όμως τώρα που θα μπορούσε να βάλει τρίποντα.
Ναι.
Γιατί ο Λαρετζάκι το πλεονέκτημά του είναι ότι βάζει κάποια τρίποντα.
Ναι. Ο Κάναν, ο Πίτερς δεν μπορούν να βάλουν τρίποντο. Ο Williams Goss με αυτές τις καμινάδες. Καλός.
Αλλά άμα είναι υγιής.
Ναι.
Γιατί
ναι.
Τα πόδια του και η μέση του έχουν δυσκολία ανά πάσα στιγμή.
Ναι, ναι.
Άρα πρέπει να ώρα να τα βλέπει ο κουτς. Και ανάλογα να αντιδράει όποια δευτερόλεπτα και αν είναι το παιχνίδι.
Ναι.
Αυτό είναι το μυστικό όλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τα μάτς και θα τα σχολιάσουμε με την ασφάλεια του αποτελέσματος πλέον. Εγώ νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι με το 1,5 πόδι στο Βερολίνο. Δεν μπορεί η Μακάμπη τώρα χωρίς Baldwin, με τον Μπαρτολομέο όχι 100% έτοιμο, να έρθει να τον κερδίσει το Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι εδώ. Για τον Ολυμπιακό έχω πει 60-40 Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα. Και για το Μονακό Φενέρ έχω πει Φενέρ, coach. Φενέρ. Και όχι Μονακό.
Μπράβο. Άντε να δούμε αν θα δικαιωθείς.
Άρα, βλέπουμε τα μάτς και τα ξαναλέμε, εντάξει.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, χρόνια πολλά και πάλι. Ήταν ο Θόδωρος Ροδόπουλος.
Και να είσαι καλά.
Και εσύ, coach, και εσύ. Θόδωρος Ροδόπουλος από Θεσσαλονίκη. Για το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το τρίποντο πλέον στο παγκόσμιο μπάσκετ. NBA, Ευρωλίγκα, παντού. Και ανάλογα με το ποσοστό στα σου τριών πόντων των ομάδων, πώς επηρεάζεται και το αποτέλεσμα. Με αυτό το ωραίο τραγουδάκι, με αυτό το πολύ ωραίο που το ακούω αχνά, Μάιρα Ξίδη, που ήσουν και σήμερα στους ήχους, να σε ευχαριστήσουμε, θα παραδώσουμε στο Μιχάλη Λαδόπλο για τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Η Ειρήνη Φωτέλη διαδέχτηκε τη Βιβλία Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξε εκπομπή σε 9 και 4 το μεγάλο μάτς. Εμείς θα κάνουμε σχόλιο μετά τον αγώνα εδώ, στην τελευταία σελίδα ή όποια άλλη εκπομπή υπάρχει, μετά την περιγραφή των συναδέλφων από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο παιχνίδι της 12ετίας για τον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Final Four του Βερολίνου. Αύριο Ολυμπιακός στις 10. Γεια και χαρά!
Era Sport 101,8.